ახაკი ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფებიან ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე და პროგრამის სტუმარი გია თარხანმოურავი. მოგესალმებით ია, მოგესალმებით ბატონო გია და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო გია, პირველი შეკითხვა ასეთია. როგორ ფიქრობთ, დღევანდელი კურსი, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს, ისახავს თუ არა რაიმე მიზანს? ეს მხოლოდ თვითგადარჩენის ინსტინქტია თუ რეალური გამოსავალი, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი თავის გუნდთან ერთად ეძებს?
საკმაოდ რთულია ამ კითხვაზე მარტივად პასუხის გაცემა. მე მგონი, რომ ასე ვთქვათ, ვარდების რევოლუციის შემდგომ ხანაში, პირველ ეტაპზე, ალბათ პირველი ორი წელი, შეიძლება სამი წელიც, მეტნაკლებად ჩანდა, ესე იგი, მიმართულება, გამიზნულობა პოლიტიკის, რომელსაც მთავრობა აწარმოებდა, მიუხედავად ხარვეზისა თუ შეცდომისა, რომელიც ამ დროს კეთდებოდა. საქმე მიდიოდა მოდერნიზაციისკენ, იყო ლაპარაკი ევროინტეგრაციაზე, ასე ვთქვათ, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, ეკონომიკის ლიბერალიზაციაზე და ასე შემდეგ, კორუფციის შემცირებაზე. და უნდა ვთქვათ, რომ გარკვეული მიღწევები მაშინ იყო კიდეც, განსაკუთრებით აი პირველ ორ წელიწადის განმავლობაში, მე გახსოვს, ვთქვათ, საპატრულო პოლიციის რეფორმა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ დაწყებულია 2007 წლის კრიზისული მდგომარეობიდან და შემდეგ აგვისტოს ომიდან. მართლაც ინსტინქტს ამას არ დავარქმევდი, მაგრამ ხელისუფლებაში დარჩენის თუ შენარჩუნების საკითხი წამყვანი ხდება იმ პოლიტიკაში, რომელსაც ხელისუფლება, მე მგონი, დღეს აწარმოებს. ამან შეიძლება ზოგჯერ დადებითი შედეგიც გამოიღოს, ალბათ რაღაცა პოლიტიკა თუნდაც ვთქვათ გადაიყვანონ ამ თბილისში
რაღაცა
ხიდი ან ქუჩა, მაგრამ ესეთ მკაფიო გამიზნულობას ქვეყნის მოდერნიზაციის დადებითი პოზიტიური კონსტრუქციული რეფორმების მიმართ მე აღარ ვხედავ.
დიდი მადლობა. შემდეგ შეკითხვა: ის რაც ჩვენ საზოგადოებას ჭირს, რატომ გგონია, რომ რუსეთის ან ამერიკის ან და ევროპის ბრალია? ხომ არ დავეჩვიეთ ჩვენი უნიათობის და სიზარმაცის ხვისთვის გადაბარებას? ეს შეკითხვა, მე მგონი, კარგად ებმის თქვენს პასუხს.
კი, ეს ერთი ხრი მაგას ებმის და მეორე ხრი ეს არაფერი ახალი არ არის. ეს არის, რასაც ჩვეულებრივ პოსტკოლონიალურ სინდრომს უწოდებენ, როცა ყოფილი კოლონია ცდილობს თავისი ყველა პრობლემა, სისუსტე თუ უნიათობა, გადააბრალოს ყოფილ, ასე ვთქვათ, მეტროპოლიას ან რომელიმე გარეშე ძალას. ეს არის გარკვეულად არასრულფასოვნების კომპლექსი პიროვნულ დონეზე, ასე ქვია, და ასე ვთქვათ, როგორც ჩანს, ქვეყნის ან ხელისუფლების დონეზეც იგივეა. მე მგონი, რომ ეს ერთი მომენტია, მაგრამ რა თქმა უნდა, გარე ძალების პოლიტიკას საკმაოდ დიდი გავლენაც აქვს პარიზეთ პატრა ქვეყანაზე, როგორც საქართველო. ისე რომ არასწორია ყველაფერი დავაბრალოს გარე ძალებს, მაგრამ არც ისე უნდა მარტივად წარმოვიდგინოთ სურათი, რომ თითქოს ეს არის საზოგადოების უნიათობის ან სიზარმაცის ბრალი. მე მგონი, რომ ვერაფერ რთულია სინამდვილე, და რა თქმა უნდა, საზოგადოება ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, არ არის სრულფასოვნად განვითარებული, არ არის ჩამოყალიბებული, სტრუქტურირებული. სამოქალაქო საზოგადოება სუსტია, ბევრი სხვა პრობლემა, მაგრამ მე ამას უნიათობას და სიზარმაცეს არ
დავაკმაყოფილებდი. კარგი, დიდი მადლობა. და ეხლა ლოგიკურად მოვიდა მესამე შეკითხვის ჯერი. მაინც რა არის იმის მიზეზი, რომ ხელისუფლებას ჩვენს ქვეყანაში ფაქტობრივად არ ყავს ოპოზიცია? საზოგადოება ვერ არის მზად ღირსეულოპონირება გასწიოს, თუ რაიმე სხვა მიზეზი არსებობს?
ეს აი სწორედ, მე მგონი, ყველაზე საინტერესო კითხვა არის აქ იმ თვალსაზრისით, რომ იქიდან გამომდინარე, რაც უკვე ვთქვი, რომ საზოგადოება საკლია განვითარება, სტრუქტურირება, სწორედ ვლინდება ეს იმაში, რომ ოპოზიციაც შესაბამისად, პოლიტიკური ოპოზიცია კი, საერთოდ პოლიტიკური ძალები არ არის ჩამოყალიბებული. კიდა ის იყოს მართველი პოლიტიკური ძალა თუ ოპოზიციური ძალა. რომ შეხედოთ ამ მათ პროგრამებს, ან მათ გეგმებს, ან იდეოლოგიას, ხო, ეს ყველაფერი საკმაოდ განვითარებელია. ესე იგი ჩვეულებრივი ცივილიზებული გაგებით პარტიებსაც ვერ დავარქმევდი იმას, რასაც ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრში დავინახავთ ზოგჯერ. მაგრამ ეს არ არის მარტო პარტიების ბრალი, ეს არის მართლაც მთლიან საზოგადოების ბრალი, და ისევ აქ არ დავარქმევდი ამას უნიათობას ან სიზარმაცეს. არ დაგვაიწყდეს საბჭოთო პერიოდმა ყველაზე ცუდი რამ, რაც ჩაიდინა, არის პრაქტიკულად მოსპო ერის ელიტა. თუ იყო მაგალითად ბევრი ბრწყინვალე ადამიანი მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ხო, არჩილ ჯორდაზე იქნებოდა თუ ილია ჭავჭავაძე, ვისაც მიბაძავდა ახალგაზრდა დაინახავდა როგორც იდეალს, იყო 20-იან წლებში, იყო ამბროს ხელაია, პატრიარქი იყო, ივანე ჯავახიშვილი იყო. თქვენ რო გახედოთ, აი ბოლო რამოდენიმე წლების განმავლობაში თუ არის ასეთი სანიმუშო ფიგურა ჩვენ საზოგადოებაში, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკოსი, რომლის პოპულარობა რამოდენიმე წლის შემოიფარგლება და შემდეგ მხოლოდ მტრულან დაცინვას იწვევს. დღეს ვერ ნახავთ ვერც მეცნიერებაში, ვერც რომელიმე სხვა სფეროში ადამიანს, ვისაც ასე ვთქვათ, როგორც სამაგალითოს ისე შეიძლება. ისე რომ სამწუხაროდ ეს არის საერთოდ გაღატაკება დღევანდელი საზოგადოების და ეს ვლინდება იმაშიც, რომ პოლიტიკურ პარტიებშიც იგივე ასე ვთქვათ სამწუხაროდ, თუ არა ყავს კარგი ექიმი, თუ არა ყავს კარგი ეკონომისტი და იურისტი, რატო გვეყოლება კარგი პოლიტიკოსი, ხო?
ბუნებრივია. ძალიან ძიმე სურათი დაიხატა, მე მგონი. და შემდეგი შეკითხვა, ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც პოლიტიკურად გაკოტრებულია, საზოგადოებრივი ლიდერები არჩანან, რა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს პროცესი?
აი ეს ყველაცა თქვით, სწორედ ის არის, რომ მე ვარტლაც პესიმისტურად უყურებ, უნდა სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო ახლა ეს მომავალს და ისე ძალიან ვარდისფერებში დანახულ მომავალს, უახლოეს მომავალს ვერ ვხედავ. მართლაც ხელისუფლება დღეს ხედვა არ აქვს, მართლა თვით გადარჩენისთვის მუშაობს პირველ რიგში და საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს, უნდა ვაღიარო. უბრალოდ შეიძლება ჩვენ ეს არ მოგწონდეს თუ როგორ ხდება ეს, მაგრამ ოპოზიციაც მეტად სუსტია. ოპოზიციამ ვერ მოახერხა ვერც იდეოლოგიის ჩამოყალიბება, ვერც პროგრამული, ასე ვთქვათ, სერიოზული პროგრამის, რომელიც რაღაც ვერც ხედვა შემოგთავაზა და ვერც ლიდერები, რომელმაც შეუძლია, ასე ვთქვათ, ხალხი წაიყონო. მაგრამ ქვია ამას, რომ გაკოტრებულია. Ну, მე მგონი, რომ ყავს შენ პოლიტიკური ფიგურები, რომელიც რაღაც შედარებით პოზიტიურ ფიგურებს წარმოადგენენ, მაგრამ მათ პოპულარობას ვერ მოიპოვებენ ჯერჯერობით. ეხლა ეს ლიდერები მართლაც არჩანან. რა შეიძლება მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს პროცესი? აქ რამდენიმე გზა არის, ესე იგი, ერთია, რომ ხდება სუფრ მეტი განვითარება იქ, რაც დღეს გვაქვს, ანუ ერთი პოლიტიკური ძალა დომინირებს და ყველაფერს წყვეტს შიდა პოლიტიკური გარჩევები და ასე ვთქვათ, მცირე წრის რამოდენიმე ადამიანის გადაწყვეტილება მიმართავს ქვეყანას. შესაძლებელია მოხდეს რაღაცა არეულობა, რაც ყველაზე ნაკლებად სასურველია და ამან კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, მანკიერი წრე პოლიტიკური ცვალებადობის თუ ერთი ციკლი დაიწყოს.
ბოდიშვილი, ჩაგეკითხებით, აი სწორედ ამის რაიმე საფუძველს თუ ხედავთ, თქვათ რეალურს?
მე ხედავ საფუძველს იმაში, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, მიუხედავთ იმისა, რომ ისევა გავიმეორებ, ბევრი თვალსაზრისით უფრო ჭკვიანურად იქცევა ზოგჯერ, უფრო მიზან დასახულად ვიდრე ოპოზიციური პოლიტიკოსები, მიუხედავად ამისა ხშირად უხეშეცნობებს უშვებს. ეს არის იგივე ნოემბერი 2007 წლის, რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი შეცდომა, ესე იგი აგვისტოს ომის, რომელიც რამდენიც არ უნდა მიმართლოთ თავი, მე მგონი ეს არის ბევრი უხეშეცნობა იყო დაშვებული. ეს იყო თუნდაც იგივე აბსოლუტურად გაუმართლებელი ავანჭურა იმედის, ასე ვთქვათ, ტელევიზიაზე გაშვებული ამბავის და ასეთი შეცდომები სულაც არ არის გამორიცხული. და
მაგრამ ოპოზიციაში ან საზოგადოებაში თუ არ იქნა ლიდერი, თქვენ მიგაჩნდათ რომ
აი შეიძლება ოპოზიციაში თუ არ არის ლიდერი, თუ სიტუაცია მოიტანა, ხალხი მაინც გაყვება ამ ოპოზიციას, მხოლოდ იმიტომ რომ ალტერნატივა უარესია. ასეთი ამბები უკვე მომხდარა და მე მგონი კიდევ არის შესაძლებელი.
და ბოდიშვილი, მე შეგაწყვეტინე თქვენ კიდევ სხვა გზაზე აპირებთ?
ხო, მე გზა, როცა არ არის ასეთი მკაფიო გამოხატული ლიდერები და პრინციპში შეიძლება ეს საერთოდაც უკეთესი გზა არის, ეს არის პარლამენტური, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკის შექმნა, სადაც ინდივიდუალურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსს ნაკლები ფუნქცია აქვს და მისი როლი უფრო შეზღუდულია. მე მგონი, რომ მე მომიქნებოდი მომხრე საპარლამენტო რესპუბლიკის, მაგრამ რა თქმა უნდა საჭიროა პოლიტიკური პლურალიზმი ასეთ სიტუაციაში.
დიდი მადლობა. სულ ბოლოს შეკითხვას მოვასწრებთ ალბათ. არის თუ არა საქართველო-რუსეთის იდეოლოგიური კონკურენტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში და რამდენად ვარ თუ ფრიადოსანი პატარა ბიჭი რეგიონში, რომელსაც ყველა ეფერება?
ეხლა რაც ეხება იდეოლოგიური კონკურენტი რომ ვიყოთ, ეს იდეოლოგია მკაფიოდ უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული, როგორც უკვე ვთქვი, მე ამ იდეოლოგიას ეს ისევ კაფეოთ ვერ ხედავ, თუმცა არის ზოგადი განაცხადები, რომ ჩვენ ვართ ევროპისკენ მიმართული, დასავლეთისკენ მიმართული, თუმცა ეს არ არის ერთ იგივე, რომ ვართ ასე ვთქვათ ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები. მე ვიტყოდი ისევ, რომ პირველ წლებში პარდემის რევოლუციის შემდეგ ეს უფრო ჩანდა ეს იდეოლოგია და მაშინ შეიძლება მართლაც გარკვეულ ალტერნატივას წარმოადგენდა საქართველო. სულ უფრო მეტ ქმედებას მე ვხედავ ჩვენ პოლიტიკური ელიტის, რომელიც მიზდევს იმას, რაც ხდება რუსეთში. ამ თვალსაზრისით იმიტაცია ხდება ბევრი ასე ვთქვათ ქმედების, რაც რუსეთში ჩვენ დავინახეთ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, უღმის მადლობა საინტერესო
ინტერვიუსთვის.
დიდი მადლობა ია, დიდი მადლობა ბატონო გია, საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანამშრომელი გია თარხანმოურავი იყო ინტერაქტიული დიალოგის რადიო თავისუფლების ხოლგურული პროგრამის სტუმარი, რომელსაც ია ანთაძემ უმასპინძლა. შეგახსენებთ, სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის მსურველებს საშუალება გაქვთ ტექსტური შეტყობინება გამოაგზავნოთ ნომერზე 1510 ან მოგწეროთ რადიოს ვებ გვერდზე www.radiotavisupleba.ge.